Arābu valodas studijas pašlaik apgūstamas vien Latvijas universitātē. Šogad tam pieteikušies 83 studenti gribētāji, kas ir par 22 interesentiem vairāk nekā pērn. Turklāt pieteikumu skaits aug jau otro gadu pēc kārtas, un ne visi interesenti tiek uzņemti studijās, stāsta Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes dekāne Ilze Rūmniece.
Uz budžeta vietām bija liela konkurence, kad 5-6 cilvēku uz vienu vietu. Arī pagājušais gads bija ārā mistikā jau pozitīvs, un šis gads ir bez ierunām.
Kopumā pieejamas 16 budžeta vietas, kuru skaits šogad audzis, daļu budžeta vietu pārdalot no ķīniešu un japāņu valodas studijām par labu arābu valodai. Tāpat pieejamas vēl 40 maksas vietas. Tas nozīmē, ka visiem 83 pretendentiem šogad uzsākt studijas neizdosies. Interese par arābu valodu savulaik mazinājusies pēc tā sauktās arābu pavasara revolūcijas, kas mazināja cilvēku interesi par darbu tuvajos austrumos. Taču līdz ar bēgļu krīzi Eiropā eksperti prognozē, ka šīs programmas absolventiem par darbu iespējām satraukties nevajadzēs. Bez iepriekšminētajiem iemesliem Latvija tāpat dibina jaunas diplomātiskās attiecības ar austrumu valstīm un stiprina ekonomisko sadarbību. Norāda Arābu kultūras centra vadītājs Hosams Abu Meri.
Es zinu daudz, pazīstu daudz uzņēmēju, kas strādā ar arabu pasauli. Vai pārtikas jomās, vai kaut kāds mēbeles, vai koks apstrādāt un tā tālāk. Jā. Un līdz ar to viņi nepieciešam valodas zināšanā. Un ja tāds cilvēks, kas beidz no universitāte, viņš māk arabu valodu, viņam būs tāds cilvēks, kas varētu būt tāds starpnieks, vai kad viņš brauc līdzē, vai viņš jau būs kontaktē ar šīm uzņēmējiem.
Universitātē skaidro, ka studentu interesi varētu skaidrot ar arābu kultūras ekspansiju pasaulē un arī teroraktiem, kas pievērš sabiedrības uzmanību. Studēt gribētāju interesi par valodu gan nevajadzētu saistīt ar iespējamu interesi par jebkādām radikālām darbībām. Universitātes humanitārās fakultātes dekāne norāda, ka pastiprināt uzmanību studentiem līdz šim nepievērsuši.
Līdz šim nav bijis nekāda pamata mums savus studentus pārvaldīt. Tikpat labi ar ekstremālām tieksmēm cilvēki var veidoties, jebkuru valodu mācoties, jebkuru kultūru apgūstot. Tā kā cilvēki darbojas nelielās grupās ar saviem docētājiem, tad saikne ir pietiekami cieša, lai varētu ļoti labi cilvēkus patiesībā iepazīt studiju laikā.
Lielākā daļa cilvēku, kas pievērš radikālismam, viņi nav augsti izglītoti, viņi nav varējuši atļauties iet uz universitātēm. Nu, tā visi, kas nav tā mērķa grupa, kas tiek radikalizēta.
Runā Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas ārpolitikas pētnieks Mārtiņš Hiršs. Starp interesi par valodu un radikālām idejām nevar vilkt vienādības zīmi. Radikālismu veicino citi faktori, kā piemēram sociālā atstumtība un nestabilitāte dzīvē.
Nu, es neredzu. Nekādu saistību ar to, ka cilvēks mācās, kas ir islāms, kas ir, nezinu, arābu vai kulisvērtu austrumu valstu kultūra, vai arī valoda. Tas, ka cilvēks iemācās arābu valodu, tas neizbēgami ir ko tirniecības no tiem austrumiem, nezinu, tiem pašiem bēgļiem un imigrantiem, kādiem jāstrādā. Tas, ka cilvēks iemācās valodu, tas nenozīmē, ka tur ir kaut kāds, nezinu, jebkāds risks.
Tikmēr Arābu kultūras centra vadītājs Abu Meri teica, islāma valstī interesē cilvēka ticība reliģijai un vēlme pievērsties ekstremālām darbībām. Islāmistu rindās esot daudz cilvēku, kas nemaz nepārzina arābu valodu.
Mēs zinām, ka daudz eiropieši piedzimuši musulmāni, kas piedzima Eiropas Savienībā, šī cilvēki, kas tagad aizbrauca uz Sīrijā karot ar Daesh, ar islāmu valsts kaunīgi. Viņi arī arabu valodu nerunā. No Latvijas arī mēs dzirdējam par vairāki cilvēki, kas arī latvieši, izcelsmes latvieši, runā latviešu un krievu valodā, viņi nerunā arabu valodu vispār un viņi brauc. Tā kā valoda nav tāds mērķis šobrīd, jo šī organizācija, radikalizācija viņam ir numur viens.
Interese par valodas kursiem augusi arī Arābu kultūras centrā. Vita Anstrate, Latvijas Radio.